Ja ohjelmamme jatkuu. Meillä on täällä vieraana teologian maisteri Emil Antton tuolta Helsingin yliopiston piiristä. Toimittajana on Timo Tikka. Tämänkertaisen ohjelman varsinaisena aiheena meillä on siis suvaitsevaisuus. Ja niin kuin tuossa ohjelman alussa luin pienen palan sinun kirjoittamaasi tekstiä, joka alkoi sanolla suvaitsevaisuus on nykyajan muotisana. Ehkäpä olisi tähän vaiheeseen hyvä määritellä, mitä sinä suvaitsevaisuudella tarkoitat.
Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin suvaitsevaisuustermi tulee muiden kielien kautta suomeen. Jos ajatellaan latinan tolerantia, josta tulee suurten kielien toleranssi ja niin edelleen, niin alun perin se tarkoitti tämmöistä sietämistä tai semmoista kärsivällistä kantamista, että jotain jaksaa vai jotain sietää. Ja jos vaikka katolisessa Ranskassa suvaittiin hugenotteja, mitä oli hugenotit, ne oli sen Ranskan kalvinisteja, protestantteja. Jos niitä suvaittiin, se tarkoitti sitä, että niitä siedettiin, niitä annettiin olla siellä, että niitä ei menty tappamaan, vaikka lopulta valitettavasti niinkin kävi, mutta niitä vaan annettiin olla, niitä siedettiin. Okei, eli tämä oli niinku se alkuperäinen merkitys, ja sitten ehkä myöhemmin varmaan puhutaan siitä, kuinka nykyään sitten se on kääntynyt vähän päälaelle, että tuntuu, että suvaitsevaisuus että on semmoinen pelikortti, jota voi käyttää vähän mihin tilanteeseen vaan, semmoinen jokeri, että sillä oikeutetaan mitä vaan. Ja näin. Tätä sen ei pitäisi tarkoittaa, ja jos se tarkoittaa sitä, niin se on käynyt aika lailla niin kuin turhaksi sanaksi, että ehkä sen käyttö sitten olisi parempi jopa lopettaa.
Sinä itse olet kasvanut ja elät enemmän tuolla katolisen perinteen puolella. Osaisitko verrata hiukan suvaitsevaisuutta katolisessa piirissä ja toisaalta sitten täällä protestanttisella puolella?
Mä kerron tässä semmoisen esimerkin, että katolisessa kirkossa oli pitkään tämä ajatus, joka tuossa äskenkin tuli esille, että niin kuin suvaitsevaisuus riittäisi, kun ajatellaan muita porukoita. Että jos valtiossa jotkut ei ole katolilaisia, niin joko se olisi niin, että niille ei annettu mitään oikeuksia, tai sitten se parempi vaihtoehto aina se oli, tai löysempi vaihtoehto oli se, että niitä suvaittiin, siedettiin, annettiin olla. Mutta sitten kun tullaan niin kuin 1900-luvulle ja moderniin aikaan, niin paine alkoi kasvaa jatkuvasti yhteiskunnassa just sitä kohtaa, että ihmisille annettaisiin uskonnon vapaus ja kirkko nähtiin aika suvaitsemattomana tässä. Ja sitten mä oon nyt kirjoittanut kirjan Vatikaanin toisesta kirkolliskokouksesta ja ollut paljon siinä sisällä. Ja siellä oli tämmöinen väittely tämmöisten pienen konservatiiviryhmän niin sanotusti ja sitten tämmöisen vähän isomman enemmistön, semmoisen vähän ehkä vapaamielisemmän tai edistyksellisemmän enemmistön välillä. Ja nämä vanhoilliset halusivat pitää kiinni tästä, että korkeintaan suvaitaan näitä muita, että se riittää, että ei, niin kuin, miksi meidän pitäisi niitä kunnioittaa, kun ne on väärässä. Että korkeintaan niin kuin suvaitaan niitä. Mutta sitten tämä isompi enemmistö, edistyksellinen enemmistö sanoi, että ei tämä suvaitsevaisuus riitä, että oikeasti uskonnon vapaus on ihmisoikeus, että se nousee siitä, että ihminen on Jumalan kuva ja että uskontoa ei voi pakottaa kenellekään, vaan se pitää vapaasti niin kuin jokaisen omassa tunnossa ottaa vastaan. Ja nämä loppujen lopuksi voitti nämä enemmistöedustajat ja katolinen kirkko vuonna 1965 sitten julkaisi tämmöisen julistuksen uskonnonvapaudesta. Ja voisi sanoa, että kirkko niin kuin tuli enemmän kuin suvaitsevaiseksi, eli ei enää riitä pelkkä sietäminen, vaan pikemminkin koko sydämisesti puolustetaan ihmisen uskonnonvapautta, eli oikeutta seurata omaa tuntoa ja etsiä totuutta ja toimia sitten sen mukaan. No, tässä täytyy sanoa, että katolilaiset oli ehkä vähän jäljessä protestantteja. Suomessahan uskonnonvapaus oli esimerkiksi jo 1900-luvun alkupuolelta vähän aikaisemmin kuin sitten tämä Vatikaanin toinen konsili, että sekä hyvässä että pahassa protestantit ehkä seurasi jo aiemmin tätä joitain valistuksen ihanteita. Että se on ollut kyllä niin kuin tietynlainen niin kuin tämmöinen läpimurto kyllä kummallakin puolella, jos ajatellaan sitä uskonpuhdistuksen jälkeistä ajattelua, että kenen alue, niin sen uskonto, että kuningas oli protestanttinen, niin sitten kaikki siellä oli protestantteja ja vasta sitten myöhemmin sallittiin se, että joku voi vaikka kääntyä ilman, että sitä sitten irhattaisi sen takia.
Vapaus on toinen sana tai arvo, jota varmasti eri yhteiskunnissa niin meilläkin tuodaan vahvasti esille. Anton, onko kaikki hyvin, kun annamme kaikkien vapaasti tehdä niin kuin parhaaksi näkevät?
Kun puhuttiin tästä uskonnonvapaudesta, niin se, miksi kirkko oli pitkään vastustanut tai ollut just vähän niin kuin sit uskonnon vapaudesta silleen aika varuilla, oli se, että se niin kuin kulki kädessä tällaisen relativismin kanssa. Et, no, kaikki saa uskoa mitä tahansa tai että kaikki on ihan yhtä hyvää. Mitä sitten täällä niin kuin kirkolliskokouksessa erityisesti korostettiin, on se, että uskonnon vapaus ei tarkoita sitä, että pelkkä vapaus sellaisena niin kuin itseisarvona ei riitä tai ei ole kovin hyväksi. Nimittäin meitä on monta. Esimerkiksi ajattelin, että mä oon vapaa, no mitäs mä saan sitten vaikka vetää sua turpaa tai ajaa autoni sun auton kylkeen ja mitäs siinä, mä oon vapaa. No ei vaan, meidän pitää ottaa huomioon muutkin ihmiset, joten sitten esimerkiksi lait suojelee vapautta eikä suinkaan välttämättä ristiriidassa vapauden kanssa. Sitten vapaudesta seuraa vastuu, että jos mä valitsen tämän tai tämän seuraan tota tietä tai tota, niin siitä seuraa tiettyjä asioita. Mulla on vastuu myös niistä valinnoista. Vastuu sitten tuo meidät siihen moraalin piiriin, hyvän ja pahan, oikean ja väärän piiriin. Eli vapautta ei voi niin kuin käsitellä irrallisena tästä sit moraalisesta vastuusta. Ja oikea vapaus toteutuu silloin, kun me voidaan tehdä sitä, mikä on hyvää. Silloin, kun kukaan ei estä mua tekemästä sitä, mitä mun pitäisikin tehdä. Mä saan vapaasti tehdä sen, mikä on hyvää. Se on oikeanlainen vapauden käyttö. Että sitten väärä vapaus on sellaista, että mä seuraan mitä tahansa oikkuja, mitä tahansa haluja mulle ikinä tuleekaan. Silloin mä oikeasti olen vapaa, vaan mä olen pikemminkin omien halujen, himojen, oikkujen orja. Että oikea vapaus on se, joka pystyy sanomaan ei sellaisille vääränlaisille oikuille ja haluille ja vastustamaan niitä sen hyvän ja toden ansiosta tai takia.
Kun tässä ohjelmassa puhumme suvaitsevaisuudesta, olet kertomassa meille aiheesta, onko kristinusko suvaitsematonta, niin edellä kuulun perusteella, pitäisikö sitten kristityn, tai onko oikeastaan aito kristitty sellainen, joka hyväksyy kaikki ihmiset?
Itse asiassa mä uskaltaisin sanoa, että kristitty on todella enemmän kuin suvaitsevainen, niin se ei vaan siedä muita, se hyväksyy ne, jopa rakastaa niitä, kunnioittaa niitä, siksi että ne on tosiaan Jumalan luomuksia, Jumalan kuvia. Ja jos oikeasti mietitään, mitä kristillinen rakkaus on, niin se meinaa loppujen lopuksi sitä, että pitää olla valmis jopa kuolemaan muiden puolesta. Se on se kristillinen ideaali ja kutsumus. Pitää rakastaa vihollisia jopa, ja pitää olla jopa valmis antamaan oma henkensä niin kuin Kristus muiden puolesta. Joten kristitty on paljon vielä enemmän kuin suvaitsevainen. Sitten kokonaan toinen asia on se, että mitä ajatellaan sit yksittäisistä asioista, yksittäisistä teoista ja niin edelleen. Tämä pitää olla tosi selvä tämä erottelu, että mä voin olla tosi vahvasti jonkun kanssa eri mieltä, tai mä voin ajatella, että jotain mitä se tekee tai sanoo on tosi pahaa, mutta silti mä voin ajatella, että se on Jumalan luomus, Jumalan kuva. Se voi silti opettaa mulle jotain, mä voin vaikka antaa elämäni sen puolesta. Joten nämä kaksi asiaa täytyy pitää tarkkaan selvänä.
Erotatko toisin sanoen ihmiset ja heidän tekonsa? Eli jos puhumme tästä suvaitsevaisuudesta, niin onko eri asia hyväksyä kaikki kuin hyväksyä kaiken?
Joo, että jos sanotaan, että pitäisikö kaikki hyväksyä, niin tarkoitetaanko sillä kaikki sanalla ihmisiä vai asioita? Jos tarkoitetaan ihmisiä, niin kyllä kaikki, mutta jos sillä kaikki sanalla tarkoitetaan kaikkia mahdollisia asioita tai tekoja, niin ei tietenkään kuka hyväksy kaikkia tekoja. Ja se on selvää, että jotkut teot on vääriä ja sellainen ihminen, joka paheksuu niitä, niin ei ole suvaitsematon, vaan ihan niin kuin moraalisesti terve.
Olet myöskin puhunut suvaitsevaisuudesta ja näennäissuvaitsevaisuudesta. Mitä sillä tarkoitat?
No mä ajattelin, että tämä oikea suvaitsevaisuus on sitä, mistä puhuttiin, että voi olla vahvasti eri mieltä jonkun kanssa, mutta silti niin kuin tämä muistaakseni valistuksen slogan meni, että puolustaa kuolemaan asti sitä oikeutta sanoa niin. Että mä voin olla sun kanssa eri mieltä, mutta mä puolustan sun oikeutta sanoa niin. Ja sitten taas tämmöinen näennäissuvaitsevaisuus, mitä valitettava usein nykyään näkee, on semmoista, että jos ilmaisee jonkun mielipiteen, niin sitten saa kuulla, että ootpa suvaitsematon, kun oot tuota mieltä, että miten ne muut sitten. Että ei tuommoisia tiukkapipoja pitäisi päästä tänne yhteiskuntaan vaikuttamaan. Että toisin sanoen näennäissuvaitsevaisuus on semmoista, että tämän suvaitsevaisuussanan alla niin kielletään varsinaisesti kaikki vahvat mielipiteet. Ja siitä tulee loppujen lopuksi tällaista totalitarismia, että sitten ei saa olla tietyistä asioista mitään mieltä, ei saa puhua edes niistä. Joten tämä suvaitsevaisuus vähän kääntyy sitten itseensä vastaan ja päälaelleen. se on hauska, kun ihmiset ajattelee, että pitää suvaita kaikkea, niin ajattelee, että ne saa niin kuin sit oltua saman tien kaikkien kanssa samaa mieltä tai kavereita. Sitten kun tämmöinen nykysuvaitsevainen ihminen menee tapaa muslimi, joka sanoo, että kaikki ei-muslimit menee helvettiin, niin ne on ihan shokissa sitten. Et huomaa, että ei ne ollutkaan niin kuin samaa mieltä mun kanssa. Tämä samaa mieltä oleminen ja sitten ihmisten niin kuin hyväksyminen ja rakastaminen, niin se ei ole niin mutkaton yhtälö, että täytyy oppia elämään sen kanssa, että tosi vahvoja ja eriäviä mielipiteitä on tässä maailmassa. Ja se ei saa estää sitä, etteikö pitäisi kaikkea, etteikö voisi ja pitäisi kaikki rakastaa ja kunnioittaa.
Viime aikoinakin on suomalaisessa mediassa ja julkisuudessa keskusteltu suvaitsevaisuuskysymyksen yhteydessä muun muassa tietynlaisista moraali- ja avioliittokysymyksistä. Millä korvin, Emil, sinä tällaista kuuntelet ja miten suhtaudut sydämessäsi, kun kuulet kannanottoja, jotka aivan ilmeisesti ovat Raamatun ilmoituksesta poikkeavia, Raamatun, johon sinä sydämessäsi uskot?
No joo, kaikkihan tietää, että tässä nykykeskustelussa tämä suvaitsevaisuus on oikeastaan vain tämmöinen yhden kysymyksen asia, että se on tämä homokysymys, jossa sitten mä luulen, että tämä näkyy kaikista ehkä parhaiten tämä näennäissuvaitsevaisuus, että oikeastaan koko käsite on kääntynyt vähän päälaelle, että jos mietitään sitä alkuperäistä merkitystä, niin kyllähän Suomessa homoseksuaaleja siedetään ja annetaan niiden olla, ei siinä ole mitään valittamista. Sen suhteen asia on kunnossa, mutta sitten ihan toinen kysymys on vaikkapa niin kuin avioliiton määritelmä, joka ei sinänsä liity suvaitsevaisuuskysymykseen sinänsä, vaan se on niin kuin oma asiansa ja kysytään, että mitä se sitten on, ja vaikkapa mikä on vanhempainilta, no se on tarkoitettu vanhemmille eikä vaikka kummisedille tai serkuille, okei, no sitten sinne päästetään vaan vanhempia, no sitten ollaanko me nyt suvaitsemattomia serkkuja ja kummisetia kohtaan, ei vaan, tai nyt on vaan vanhempainilta ja sinne tulee vanhemmat, okei, ja avioliitto nyt määritelmällisen naisen välinen liitto, ja itse asiassa se ei liity sen kummemmin suvaitsevaisuuskysymykseen eikä edes seksuaalisen orientaatiokysymykseen, vaan siihen, että se on mies ja nainen ja piste.
Mitä mieltä olet, Emil, siitä, että kristillistä kirkkoa halutaan aivan selvästikin vetää mukaan sellaisiin mielipiteisiin tai kannanottoihin, jotka eivät ole olleet sen traditiossa sen syntymästä saakka mukana?
No, toi on tosi laaja ja vaikea kysymys, että toisaalta meidän täytyy myöntää se, että meillä on niin kuin kristiuskon historiassa ollut monta kertaa niin kuin opittavaa maailmalta, että maailma on vähän mennyt edellä, niin kuin vaikka tässä uskonnonvapauskysymyksessä, okei, sitten meidän piti vähän niin kuin oppia ja vähän niin kuin ehkä katuakin sitä, miten aiemmin asiat on käsitetty ja Raamattu on voitu tulkita liian yksipuolisesti tai kirjaimellisesti tai mitä onkaan sitten kenties tapahtunut yksittäisissä tapauksissa, mutta sitten tässä vaaditaan myös hyvin paljon sit viisautta ja myös teologian vastuuta ja työtä siinä, että erotellaan ne pysyvät ja olennaiset asiat niistä ei-pysyvistä ja ei-olennaisista. Ei saa niinku, mennä liian nopeasti maailman hengen mukana, joka usein kuitenkin vaihtuu ja usein niin ei välttämättä ole se pyhä henki, joka se on, vaan sitten joku toinen henki. Että, se on vaikea iso kysymys. Ehdottomasti maailman kanssa täytyy olla dialogissa, mutta sen dialogin täytyy myös olla uskollinen niille oman niin kuin identiteetin ydinjuurille. Ja mä luulen, että siinä me tullaan siihen kysymykseen siitä, että mikä kristiuskossa on luovuttamatonta ja mistä tässä koko hommassa on kyse. Mä luulen, että se ennen kaikkea, mitä kirkko on oppinut apostoleilta, mitä ensimmäiset Kristuksen opetuslapset tuli uskomaan, niin joka on tiivistetty apostoliseen uskontunnustukseen, niin ainakin se, mistä lähdetään liikkeelle ja siitä pitäisi pitää kiinni.